Ja, så vill man pröva så fortsätta läsa här i domarnas bok ifrån det första kapitlet och pröva om vi kan finna de nytestamentliga sannheter illustrerat i dessa gammeltestamentliga berättningarna. Domarnas bok, det första kapitlet, och vi läser ifrån vers 1 i Jesu namn. Efter Josvas död spurte Israels barn Herren: vem av oss skall först dra upp mot kanaiterna och strida mot dem? Och Herren sa: Juda skall dra upp, jag har gett landet i hans hand. Då sa Juda till sin bror Simon: dra upp med mig till min lodd och la oss strida mot kanaiterna, så skall jag och dra med dig till din lodd. Och Simon drog med han. Så drog Juda upp, och Herren gav kanaiterna och filistéerna i deras hand. De slog dem i Besek 10,000 man. I Besek träffade de på Adoni Besek och stred mot ham. De slog kanaiterna och filistéerna, men Adoni Besek flyktet, och de förföljde ham och grep ham och avhugg hans tommelfingrar och tommeltär. Då sa Adoni Besek: 70 konger med avhuggna tommelfingrar och tommeltär sanket smulor under mitt bord, som jag gjorde. Som jag gjorde har Gud gjort mot mig igen. Och de förde ham till Jerusalem, och där döde han. Och Judas barn stred mot Jerusalem och intog det och slog det med svärdets ägg, och de satte ill på byen. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi vill få lov att anbefala oss under din nåd, under din varetäkt, under din omsorg i denna stund. Och vi vill få lov att be om en enaste bestämte ting. Vill du la din ånd i ordet vära och signa stunden, frälser kära. Amen. Här står i tillägg, vi begynte igår och läste de två första verser, och när man var nu kommit till det tredje verset, och Juda hade fått hört det av Herren när han spurte han att det var han som Herren hade gett landet i hans hand, så sa han till bror sin Simon: dra upp i sammen med mig. Och vi vill få lov att pröva att referera så pass mycket av det vi var inne på i förbindelse med dessa två verser i begynnelsen, att Juda, som Herren hade gett landet, och som man fick det svar att han skulle dra först upp, Juda var den som Herren prises för, den som är grund till att Herren lovprises, den för vem Herren prises, och den som Herren har gett löftets arv i eje, det är den som prisar Herren, den som har en grund till att prisa Herren. Det är det som Herren har gett landet, hela arven och allt i sammen, det är gett till dig som har fått en grund till att prisa Herren. Och jag vet inte något annat att säga jag att jag är kommit i sällskap med en sån grupp av människor i denna världen som har fått en grund till att prisa Herren. Och någon av de grunderna som jag hade för att prisa Herren, det var i alla fall akkurat det samma som Juda hade, att han upplevde, han som var bunden av en lövnatur, han fick en upplevelse och få föreløpig en delvis lös och bli lös ifrån det med att få del i gudomliga natur. Jag kan inte säga något mer om det där. Men jag vill läsa ett vers i det femte kapitlet och det elfte vers. Det är en församling, och det var en sån församling som skulle prövas att samla sig på Josem dessa kvällar till bibeltimme. Där står i det femte kapitlet och det elfte vers: bueskytternas röst lyder vid brunnene, där prisar de Herrens rettferdige verk, hans styrelses rettferdige verk i Israel. Så når vi er samlet her, så er vi samlet her for å prise Herrens rettferdige verk. Og de som gjør det, jeg har gitt land i døra, så. Det er Juda jeg har gitt land. Du kan bare inntale, det er ditt jeg har gitt deg det. Og det vet ikke noen annen måte enn at det er den måten som jeg kan få ta noe i eie på, som noen har gitt til meg. Det er det at jeg sier takk, og så tar jeg imot det. Jeg tar imot det, og så takker, så er det mitt. Hvis det altså at jeg nå sto her og så sa vær så god, hadde jeg bok i hånden, og så sa jeg vær så god. Og hvis jeg hadde mange nok til alle som var her, så kunne jeg si vær så god, her er jeg til alle. Du kunne ta den gaven i eie ved å ta imot. Og så sa du som regel takk. Så har du tatt det. Det er ditt. Det er ditt. Men du tar det i eie ved å ta imot det. Og det var på den måten at jeg kom i denne forsamlingen. Så prisa Herren for hans rettferdige verk. Og så er det bare så ganske enkelt. At da står det at Herren har gitt landet i slike sin hånd. Den måten opplever vi ganske forskjellig på, det er jeg ganske sikker på. Men noe av det samme er i alle fall det som står i Salme 50, og det 15. vers. Jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Og det var så forskjellige ting som vi var bunden av. Men det som gjorde at vi kom i selskap med noen som priser Herren, det var at han utfridde meg. Og jeg skal prise Herren. Nå vil vi ikke stanse lenger for Juda, men her er det at når Juda hadde fått hørt det at hele landet tilhører han, bare fordi han er Juda, bare fordi han har fått denne første fødselsretten uforskyldt, så sier han til bror sin. Og Juda sier til sin bror Simon, du må dra i lag med meg. Og jeg vil i alle fall ha sagt det i denne stund. At vi har en bror, noen kvar, en åndelig bror. For denne Simon, det er litt av en forunderlig person, like så vel som Juda. En sånn forunderlig person som forteller at han fikk landet og erven og første fødselsretten uforskyldt. Det var ikke han som hadde den, han fikk det av en rene nådegave fra Gud. Og denne Simon, hans navn, det betyr, det står i første Mosebok, og det 29. kapittel og det 33. vers. Så det slipper vi å gå til andre bøker og så sier hva de bibelske navnene betyr. Det står i Bibelen. Første Mosebok 29:33. Simon ble han kalt. Den som hører, betyr det. Den som hører. Og når jeg har tatt imot den gave som Gud har gitt meg, når jeg har tatt imot de sannhetene som utfridde meg, og jeg begynte å prise Herren, da er det noen som jeg må ta med meg når jeg skal innta erven min. Da sa Juda til sin bror Simon, du som hører, du må gå med meg. Vi må innta erven i lag. Og jeg vet ikke noen annen måte å innta det Gud har gitt oss, enn å ha et øre som hører. Den som hører. Skal lese et par vers om det. I Johannes evangeliet, det er 8. kapittel. Johannes evangeliet, det 8. kapittel og det 47. vers. Den som av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke fordi dere ikke av Gud. Der ligger der en forskjell. Den som av Gud, han hører. Han har fått et sånt hørende øre. Og så sier alle de som blitt juda. Så sier alle de som blitt utfridd. Så sier alle de som skal prøve å innta den åndelige arv som Gud har gitt oss i sitt ord. De sier til en åndelig bror i oss. Vi må ha et høyre enn øyre med oss. Skal jeg få tak i det, så må jeg så må jeg høre. Og jeg vil da lese et vers fra profeten Esaias, det 55. kapittel. Noe som jeg har registrert i mitt liv. Og jeg kalte det sannheter til praktiske hjelp. Og her har jeg funnet et vers i Esaias 55. Der står i det tredje vers: Bøy eders øre hit og kom til meg. Der er snakk om å bøye sine knær når man skal komme til Herren. Men når vi er kommet til Herren, når vi har bøyd våre knær og tatt imot frelse, så er det andre ting som må bøyes i vårt liv. Bøy eders ører hit og hør. Og jeg har registrert at det er en treghet hos oss, hos den enkelte av oss, så er det en kolossale treghet til å høre. Ikke sant? Ja, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det er en forferdelig treghet hos meg til å høre, og ikke bare høre sånn at det klør i ørene, og høre nytt. Men jeg skal lese et vers. Det som Herren har problemer med, det er å få denne Simon med. Nå har han lagt oss til Juda, nå er vi frelst, nå er vi priser med Herren. Men det er mange på Sævland som er blitt en juda, fått førstefødselsretten uforskyldt som en rene gave fra Gud, utfridd og priser Herren for at de er blitt frelst, er på vei til himmelen. Men det er ikke alle de som hører Herren til, som har fått et bøyt øyre, som har bøyt øyre til Herren og høyre. Men vi er så trege. Det er ikke bare noe, men den tregheten er hos alle, hos alle sammen av oss. Og den tregheten, den består mest i for mitt bekommende, i alle fall, sånn som står i Jesajas 50. I det fjerde vers i siste delen står det: Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre. Ikke punktum. Det er ikke bare det som han vekker det for, at jeg skal høre. Men han vekker det. Det er sånn forbidige dag at det må vekkes. Det er så tregt hos meg at hvis ikke Herren vekte mitt øre, så hørte jeg aldri når det kom en ny dag. Jeg var opptatt med andre ting. Jeg vet ikke om det er sånn med deg. Jeg må vekkes av Herren for å høre på han. Jeg hører automatisk på alt annet. Det er ingen som trenger vekke meg for å høre nyheter, og høre på siste nytt, men å høre på Herren, ja, da må mitt øre vekkes. Bøy eders øre. Få øre med. Han sa til Simon: du som hører, du må gå med meg i livet. La ikke gå. Jeg kan ikke komme inn og innta disse løftets erv som Gud har gitt meg uten at jeg har et høyrende øre. Det er umulig. Jeg kan være frelst. Jeg kommer til himmelen uten å ta min erv i eie her i livet. Men jeg klarer ikke å innta den hvis den ikke får bøye øre, så at jeg får høre. Og det han ville vekke det for hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Og disipler, de hører ikke bare for å høre noe interessant, og de hører ikke bare for å høre noe nytt, men en disippel hører for å lære av sin mester. Så at det han hører av mesteren, det klarer disippelen å gjøre når han har lært det. Og nå skal du høre hvorfor. Hvorfor vi må ha dette øret vekt, og ha dette øret med oss, når vi skal innta den velsignede erven Gud ville gi oss her i livet. Det var for at, eller så, står i samme verset, litt lenger fremme nå, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord. Det var det som Herren ville vekke mitt øre for. Og du har vel Simon med deg når du skal inn og lese i Bibelen. Det er vel ikke bare for å spørre nytt. Det er vel ikke bare for at det skal være noe interessant.
men det var vel som en disippel, så at du skulle lære noe av det som Herren ville gi deg, så at du skulle kunne kvege noen trette som du møter på din vei med dine ord. Jeg har i alle fall gjort en erfaring i livet, at hvor gjerne som sangeren synger, og menn, og venner de kunne vel mene det vel å give råd, men hjelpe det kan han alene. Men når han hjelper, så hjelper han oftest gjennom disipler, så han har lært så at disiplene kan kvege den trette med sine ord. Det var det for vi skulle ha bibeltimer, for at vi skulle bli ført inn i det som Gud ville gi oss, så at vi skulle kunne noe etterpå som vi ikke kunne før, at vi skulle kunne kvege noen trette med våre ord. Han tok Simon med seg. Jeg vil lese et vers, det ikke var ikke så nødvendig å gjøre det med. Vi kan ta det med fra Hebreerbrevet, det femte kapittel det. Det er bare å lese om vår egen skrøpelighet, og det er litt oppbyggelig. Hebreerbrevet er det femte kapittel, og det ellevte vers. Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, ettersom dere er blitt trege til å høre. Trege til å høre, det var noe som var slik, og så går det an å bli det igjen. Selv om Herren hadde fått bøyt den tregheten, så hadde jeg en gang hørt det. Så jeg blir trege til å høre igjen. En går ikke glipp av himmelen for det at denne tregheten tar overhånd. Men en går glipp av å komme inn i den, og ta denne erven i besittelse, som vi skulle nyte her i livet, og skulle kunne være en sånn som var i selskap med Herren, og lært av han, så vi kunne få kvega den trette med våre ord. Jeg vil lese litt mer om denne Simon, for det er en forunderlig person som jeg har. Så jeg har funnet noe mer enn forunderlig med når han sier her at han ville ha han med. Judas sa til sin bror Simon, du må dra opp i lag med meg. I første Mosebok, og det 49. kapittel står der i det femte vers om Simon. Hvem det var Juda nå, sa han ville ha med seg på denne turen opp. Første Mosebok, det 49. kapittel og det femte vers. Simon, voldsvåpen er deres sverd. Det er det så det er om å gjøre for oss å høre. Simon, den som hører. Og vil du høre, da kunne vi få høre det nå, at den Simon som er i oss, og som vi vil ha med oss, og som vi venter så mye av, det er voldsvåpen. Og så står det i samme setningen og samme ordet, og i samme forbindelsen straks etterpå, en advarsel til oss. Og det var noe av det. Sannheter til praktiske hjelp for oss. Vet du hva det står? Møt ikke i deres hemmelige råd. Simon, han er kjent for å holde hemmelige rådslagninger. Og så står det en formaning til oss at vi ikke må møte der. Ta ikke del i deres sammenkomster. Vet du hva som skjer? Hvis jeg og du, som troende mennesker, får en sånn sammenkomst, å lage et sånn hemmelig råd. Enten den er hemmelig eller det er offentlig, det får noe være. Vet du hva en konferanse av troende mennesker kan klare å utrette? Ta ikke del i en konferanse, for den opphever det individuelle ansvar. Og så snakker vi flokk og i flertall. Du må ikke ta del i deres sammenkomster. For når du skal dra opp til dette landet, så drar du ikke opp i flokk. Så drar du ikke opp under en annen sin ledelse, og du kan ikke fordele ansvaret. Når Judas spurte, før så slapp de å spørre, for når de skulle dra, så var det Josua som for av sted, og så fulgte de etter. Og så var det noen andre eldste som for av sted. Og så fulgte de andre etter. Men nå var Josva død. Og nå var alle lederne død. Og nå var det spørsmål, hvem skulle nå gå først? Nå skal Juda gå først. Ingen i førevein. Nå har du ansvaret helt alene. Nytter ikke noen konferanse med Simon. Nytter ikke konferere med Simon. Noen hemmelige råd. Skal vi ta den veien? Skal vi gjøre det sånt? Vi leste et ord, og det er ordet vi må lese igjen. Det er det som er et nøkkelord i Dommernes bok, og det er et nøkkelord for oss som lever i dag. I Dommernes bok til 17. kapittel. Dommernes bok til 17. kapittel. Og det er det sjette vers. I de dager var der ingen konge i Israel. Hver mann gjorde hva rett var i hans øyne. Hver bidige en hadde ingen å spørre, ingen å rådføre seg med. Du må ikke ta del i noen råd, ikke i noen sammenkomster. Du må spørre utelukkende Herren. Enhver gjorde hva rett var. Det er akkurat sånn som vi gjør nå, til dags. Men tenk om det vi gjør er gale i Herrens øyer. Om det er rett i dine øyer. Derfor er det så skrekkelig nødvendig for oss å ikke spørre Simon, for du skal få høre mer der står om Simon. Men det de lærte her, de skulle spørre Herren. Da spurte Juda Herren. Det var, og det er ingen andre for oss å spørre enn Herren. Når jeg skal gjøre det som er rett i mine øyer, så må jeg få det lært av Herren, eller så gjør jeg det gale. For om det er rett i mine øyer, så kan det være gale i Herrens. Dette er altså så viktig for mitt vedkommende. Og det er så nødvendig for oss, siden vi ikke har noen konger, noen vi kan legge ansvaret på. Noen som går i teten framfør oss og fyller vi bare med kjølvattnet, så regner vi det går oss vel. Du skal gå først. Det er du som skal gå først. Du skal gå skvett alene. Jeg skal få høre noe godt om Simon. Noe som er ubehagelig, men som er skrekkelig godt likevel. Men det står i Romerbrevet, vi skal slå det opp i det 14. kapittelet. Det er sannheter til praktiske hjelp, sånn som vi må ha det hver for oss når vi er alene. Det er greit nok å sitte på et bedehus og høre på en predikant og høre på andre. Men når du skal sitte alene, når du skal leve ditt liv alene, skal ta avgjørelser, når du er på din arbeidsplass og du skal ta avgjørelser i din heim, så gjør du det som er rett i dine egne øyer. Det er det du gjør. Men Gud hjelp oss hvis det ikke er rett i Herrens øyer. Det er derfor det var så nødvendig for oss. Så det står i Romerbrevet, det 14. kapittel og det 5. vers. Siste del. Enhver være fullt sikker i sitt eget sinn med det han gjør. Du må være ganske sikker i ditt eget sinn. Det er ingen andre å legge ansvaret på. Det er ingen andre å skulde på. Tar du feil, så er du alene om ansvar. Du kan ikke skulde hverken på den eller den. Her er ingen ledere. Det er du. Det er du og Herren alene. Da spurte Juda Herren. Når Josva var død, så spurte de Herren. Gud i himmelen gi. At vi kunne få vårt øyre så bort. Og så vekt i denne stund at vi lærte at det er Herren vi må høre på og spørre, og ikke Simon. Det står noe om grunnen for at de ikke skulle møte i Simon sine hemmelige råd og ikke ta del i Simons sammenkomster. Det var fordi hans vrede, for i sin vrede slo de menn ihjel. Og så står det at Herren sier, forbannet være Simons vrede. når jeg og du skal innta vår del av den erven som Gud hadde tiltenkt oss å ha her i livet, så er det noe som jeg glemmer aldri når jeg hørte det første gang. Da virkte det så voldsomt på meg. Jeg hørte Aurebekk nevnte det bare i sånn forbifarten. Det er noen som sier og snakker om hellig vrede, men jeg har aldri sett det sånn. Jeg har aldri sett hellig vrede i et menneske. Forbannet være Simons vrede. Det er bare en vrede, og det er Guds vrede som er hellig. Nei, vi må ikke ta Simons vrede med oss. Vi må ikke skjule det under navnet når vi blir vrede og oppbrakt at det er helligt. Det nytter ikke å ta det med når vi skal innta de åndelige velsignelser som Gud har gitt oss. Vet du hva Simon sa en dag? Det var en annen som hette Simon. Og det er ikke bare han som har det der i seg. Jesus sa han, vil du vi skal slå til med sverd? Han hette Simon som sa det. Simon sa, vil du vi skal slå til med sverd? Og så står det, Simon hadde et sverd. Det er det som er det fortvilet, at jeg er i besittelse av et sverd. Ikke bare det altså at du kunne slå hvis du men det er det at du er alltid i besittelse av et sverd, og så hadde han et sverd, og så slo han. Så hogde han øyre av ypperste presten. Forbannet være Simons vrede. Gud i himmelen gi. At jeg lærte noe av disse ordene, at det der må jeg ikke ta med. Jeg må ikke skjule det av. At det er hellig vrede. Bli ikke vred, står det. Ta det ikke med. La ikke solen gå ned over eders vrede. Det er noe som Herren har sagt. Herren skal, du skal ikke hevne deg selv. Du skal ikke slå til. Det der kan du overlate trygt til Herren. Tenk om å kunne lære. Dette kan en ikke ha med. Så står det noe mer. Å, du skru i denne verden. Men dette her, det er en bror som er i meg etter jeg er frelst. Det er ikke andre jeg snakker om. Det er her. Det er noe som jeg har lyst til å ha med meg. Jeg har møye med det selv. Vet du hva det står om han? I sin selvrådighet så skamskar han også. Selvrådighet. Ja, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er i alle fall full av den sorten der. Selvrådighet. Og den selvrådigheten som jeg har, den er bare i stand til å ødelegge. I sin selvrådighet så skamskar han også. Kan man tenke noe så forferdelig der? Og bare ødelegge. Altså i sin iver og i sin storhet og i sin gromhet, står det. Så skamskar han også. I sin gromhet. I sin selvrådighet og i sin gromhet. Forbannet være deres gromhet. Å være gromme, det å være god det. Og det han var god til, det var å hare. Hans gromhet, den var hård. Så står det i Romerbrevet, og det har jeg registrert. Det var det som Gud overvant meg med, og det er et effektivt redskap. I Romerbrevet det 12. kapittel, og det 21. vers. Romerbrevet det 12. kapittel, og det 21. vers. Når han har sagt disse tingene, har vi ikke la sola gå ned over vår vrede, men overlate det til Herren. Meg hører hevnen til seg, Herren, det skal du aldri blande deg bort i. Men samla heller gloende kull på det, din fiendes hode. Og så står det. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Vet du hvordan den måten Gud vant meg på? Jeg var vond, og jeg var vond imot Gud. Og så overvant Gud det vonde i meg med å være god imot meg. Så var han så god imot meg så lenge, og så ble jeg oppmerksom på at han var god imot meg. Så smelta mitt fiendskap imot han. Da Guds godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart iblant oss, så frelste han oss. Personlig frelste. Så var det noe som smelta i oss. Og du verden altså, hvis vi kunne møte de som var vonde imot oss, med å være god imot dem. Du må ikke ta den Simon med på den måten der, i sin selvrådighet. Nei, nå kommer det disse velsignelser med Simon, som er i grunn et resultat av en dom som Gud felt over ham på grunn av at han var sånn. Og der står det: «Jeg vil kaste ham om, og jeg vil sprede ham i Israel», sier Herren om Simon. Han som var så selvrådige, han som var så gromme, han som var så god, han som var så store, han som var så fullt av en hellig vrede, som ikke tårte oss å se at noen gjorde galt uten han ville slå til. Han som ikke tårte at det var noen som gjorde synd mot søsteren, så slo han de til, og så hevna han de sjufold igjen. Du store min, det var en hellig vrede, trodde han selv. Og så var han under en forbannelse. Så skjer det noe, at Gud, i stedet for oss å samle han, for vi har altså noe i oss som vi tenker på uavladelig, som vi har lært, og det har vi vel ifra den Simon i oss, at enighet det gir styrke. Når vi bare står sammen, ja, så er vi så sterke at det er gru. Og det er det som er det forferdelige. Til mer vi står sammen, til kjødeligere og sterke blir vi. Men det som redder Simon, det var den dommen som falt over han. Jeg skal kaste han omkring, og jeg skal spreie han sånt i Israel, at det skal ikke være to i lag. De skal stå individuelt, de skal stå skvettens alene. Og den som blir stående så alene, han oppdager noe. Vet du hva han oppdager? Han oppdager sin egen skrøpelighet. Den oppdager du ikke når du står i sammen i flokk. Å nei, da føler vi så sterke. Flokkmentalitet. Vi føler oss så sterke på store møter. Det er kjødelig styrke. Men når du står alene, spredt, og når du er skvettens alene. Nei, du verden, men nå skal jeg lese noe nå. Så passer jeg sånne sammenhenger. Og det er, når han er i en slik forfatning, så ser han opp. Hvem skal nå være min hjelp? Hvor skal min hjelp komme ifra? Ikke fra noen omkring, men jeg er skvettens alene. Er du spredt? Har Herren spredt deg så at du føler deg ensomme? Og hvor skal min hjelp komme ifra? Min hjelp kom ikke fra Simon. Og det kom ikke fra sammenkomster. Og det kom ikke fra at vi er mange i flokk. Men min hjelp kom ifra Herren. Det er derifra han kom. Å nei, men du verden, at det kunne få et øre. Simon som hører. Vet du hvem sin røst vi hører når vi er mange? Da hører vi alle sin røst. Men når vi står alene, så hører vi Herrens røst. Jeg vil bare da, til sist om Simon får lov, å minne om de verser som passer i en sånn situasjon, i 2. Korintier brev 12, og det 10. vers. Herrens kraft, den fullendes i skrøpelighet. Ikke i syndighet. Ikke når jeg er syndig, jeg er sterk. Men når jeg er skrøpelig. Når jeg ikke vet hvor hjelpen skal komme ifra. Hvor skal min hjelp komme ifra? Ser jeg inn? Vet du hva jeg ser der? Jeg ser selvrådighet. Jeg ser en vrede som er under Guds forbannelse. Når jeg trodde det var hellig, så er det under Guds forbannelse. Jeg kan ikke få noe hjelp ifra meg selv. Og ser jeg på andre som jeg er i lag med, nei, så står skvetten så alene. Herren har skremt meg ifra deg og sagt jeg må ikke møte deg. Nå står du helt alene. Hvor skal min hjelp komme ifra når jeg ikke skal få hjelp av meg selv og ikke få hjelp av andre mennesker? Min hjelp kommer ifra Herren. Kom ifra Herren. Å nei, men du verden. Har du fått hørt? Har dine ører blitt bort og sånt? At din hjelp den kommer ifra Herren? Nei, det er når han er alene, det er når han oppdager og kjenner sin egen skrøpelighet, det er da han er sterke. Da vil jeg få lov å lese det 4. verset igjen. Så står det. Når alt dette var sagt, at han hadde fått Simon med seg, så det hadde vært sagt så mye om på forhånd, så at han visste hvem han tog med seg, så drog Juda opp
Ja, du var du. Den som har inntatt den stillingen å være førstefødte, sånn som Juda var av nåde. Det var Ruben som hadde den førstefødte stillingen. Og så valgte ikke Gud Josef. Det hadde andre ventet. Det var mange som trodde det var Josef som måtte få førstefødselsretten. Det var ingen som falt i tanke på at det var Juda. Det var et rent nådevalg av Gud. Og det var en rene nåde av Gud som brakte meg i den stilling at jeg i Kristus Jesus skal få lov å innta erven. Og denne stillingen, som er uforskyldt, den står jeg ganske alene. Jeg kan ikke finne noe støtte hos meg selv. Og jeg finner ingen støtte hos andre når det gjelder å gå og innta. Jeg finner bare støtte hos Herren. Min hjelp, den kommer ifra Herren. Og så leste vi. Og Herren gav. Da kom der tilleggsgave. Når Juda drog opp på den måten, med et høyre enn øyre, så fikk han et tillegg. Herren gav. Og det han nå gav han, det var noe som jeg ønsket at jeg ikke skulle bare hatt en gang. For dette går det an å få en og annen gangen. Og det er veldig vanskelig å beholde det. Skrekkelig vanskelig å beholde det. Og det som her står, at Herren nå gav de, det var kanaanittene og feresittene. Og hvis du leser i Bibelen, som jeg nevnte bittelite grann om i går, at kanaanittene, det står for et vondt, åndeligt prinsipp. Dette som vi leser om her, det er virkelighetshistorie. Det var sånn som Israels folk opplevde det når de drog av sted inn i løftets land. Så møtte de disse handelsfolk og kanaanittene. Og i dem så møtte de et forbilde. Det som hendte, det hendte dem som et forbilde. De hadde akkurat det samme å kjempe med som oss. Og hadde det samme å få som oss. Det kunne vi lest om ifra Hebreabrevet, men det skal vi ikke gjøre. Men kanaanittene, de står for et uttrykk, et prinsipp som jeg møter uavlatelige livet, og det er vinningsånd. Og feresittene, de betyr i Bibelen de som hersker, de som vil herske. Og disse to uttrykkene har vi fått av Peter, Simon, når han hadde fått hørt og var blitt en Peter, en klippe og drog oppover. Så sier han i 1. Peters brev, og det 5. kapittel. Og jeg skulle ønske at Herren kunne gi oss disse fiender i vår hånd. Der står, vokt den Guds menighet som er iblant eder, og så kommer den første, det kanaanittene, ikke for ussel vinningsskyld. Ikke for ussel vinningsskyld. Ja, det er ikke av den grunn. Vi burde aldri være av den grunn. Ikke av ussel vinningsskyld. Og så kommer det neste, det som hadde med feresittene å gjøre. Heller ikke som de som vil herske. Det er to vonde prinsipper. Og vi er ikke frie de. Men her opplevde de at Herren gav de i døyras hender. Så at nå, så var det ikke for ussel vinningsskyld de drog. Nå var det ikke for ussel vinningsskyld at de gjorde ting. Og heller ikke var det for å herske over andre. Ja, men hva var det da? Det var for å innta noe. Og ikke gjøre noe for å få. Men her tok de i eie noe som Gud hadde gitt. Det er litt forskjell på det å ta i eie noe som Gud har gitt, enn å prøve å arbeide og streve og kave i håp om å få. Kan du se forskjellen på det? Djevelen står bak det prinsipp at hvis du gjør det, og hvis du gjør det, så skal du få. Så skal du få. Men det er Gud som står bak og sier, jeg vil gi deg. Ta det i eie som en gave. Det er ikke for deg at du kaver og baler du får det. Men det er for at jeg vil gi deg det.
Du skal ikke få det som en belønning. Det er ikke for ussel vinningsskyld. Men herlige lang, kan du ikke være med oss og være med og vokte på Guds menighet og Guds, og vokte for og passe på å ta del i det kristelige arbeid uten det der ussel vinningsskyld. Og uten det der også herska over andre. Nei, at det kunne bli stikk motsatt. At det var fordi at Herren hadde gitt meg så grenseløse vinning at jeg må få lov å dele det med andre. Det er ikke for at jeg skal bli rikere, men det er fordi at jeg er blitt så overstrømmende rik. Med det Gud har gitt meg, så har jeg å dele med andre. Kan du se forskjell? Herlighet. Ja, det er så store forskjell som nattedag. Ja, det er det. Jeg skal prøve på om jeg kunne få lov å bruke de siste minutterne, for det er dyrebar. Jeg hadde så lyst at man kunne fått fatt i noe som kunne blitt oss til praktisk hjelp i møten. Når vi samler på små møter, på store møter, når vi samler i foreninger, eller når vi samler hvor som helst som troende mennesker. At man kunne ha dette, at det ikke var noen som registrerte at vi gjorde noe for å herske av andre, styre av andre, men at vi heller skulle ha den karakteren at det skulle være som en mønster for jorden. Skal du høre hvor det var de slo dem? De slo dem i Besek. Og Besek, ja, det er ikke på grunn av det altså at en leser dette her ifra dommernes bok. Det er ikke ifra dommernes bok, ifra disse versene, en henter disse sannhetene. Men de sannhetene som vi drar frem, de får vi en bedre, jeg har i alle fall fått, en bedre sammenheng i det, og en bedre forståelse av de nytestamentlige sannhetene, når han får det i en sånn sammenheng og illustrerer det. Og da ville det være meningsløst hvis vi trekte ut lærer ifra disse forbildene. Men det er vidunderlig fine til å illustrere tydelige, klare lærer, som sagt andre plasser. Om denne Besek så står det i forklart at ordet Besek betyr de fangne, de som var fangne. Og der som jeg klarte å slå det prinsippet å gjøre noe for vinningsskyld, og få en stilling hos Kristus og så begynne å herske over andre, jeg hadde så lite lyst til det. Jeg hadde lyst til å være helt på bånd. I stedet for å herske over, så har jeg fått en lyst og en trang hos Herren til å være den største ved å være den minste, ved å tjene, ikke ved å styre, men ved å tjene, ved å være andre, stille seg til tjeneste, som jeg begynte med her i går. Det huset der de hadde stilt seg til tjeneste for de hellige, er det noen som har bruk for vår tjeneste? Jeg skal ikke kommandere, jeg skal ikke styre, jeg skal ikke bestemme, men er det noen som har bruk for en tjeneste? Hvor var den slo? Hvor var den klarte å knekke dette prinsippet i mitt hjerte? For tror du ikke at jeg har lyst til å styre? Tror du ikke at det var prinsipp i meg, så hadde de der anleggene å ha herskesyke? Jeg har sjuker nok som noen annen har. Og så er det plasser så det går an å slå herskesyke, knekke det, vinne over det. Det er praktiske sannheter. Og du store mirakel, for en Gud som kan åpenbare seg på en sånn vidunderlig måte. I Besek, det var de fangne. Og jeg skal lese for deg noe som jeg kom i hu, om du kan lese det. I denne sammenheng så har i alle fall jeg fått fattig noe som jeg er takknemlig for. Og det er Feserbrevet. Det andre kapittel så står det: kom derfor i hus, står det, noe som det er skrekkelig lett å glemme. Forferdelig så lett det å glemme. Jeg kunne glemme at du har vært kalv. De frelste glemmer de har vært ufrelste. De åndelige glemmer at de har vært kjødelige. Ikke sant? Vi glemmer så snart kan vi ha vært før. Kom derfor i hus, dere som fordom var. Og det vi var, ja, det var
Det var det som står i begynnelsen av kapitlet, det Efeserbrevet 2. Vi vandret fordom efter høvdingen for hermakten i luften, og med jordet, kjødets og tankenes vilje, med var av naturen vredens barn, like som de andre, men så kommer menn. Der kommer et guddommeligt menn og et guddommeligt inngrep, men Gud, som er rik på miskunn, gjorde oss levende med Kristus. Der opplevde en å bli fri, vi som var fangne. Vi opplevde, hvem var vi fangne av? Vi var fangne av høvdingen for hermakten i luften. Så opplevde vi et guddommeligt inngrep, men Gud gjorde oss levende med Kristus. Og der, når vi ble opplevde vår egen frihet, der klarte han oss å slå denne her forferdelige vinningsånden. For vet du hva det står? Av nåde er dette har hendt. Av nåde, Arnold, er du frelst. Hvorfor det da? For at ingen skal rose seg. Her er ikke rom for noe vinningsskyld. Har du, Arnold, er frelst? Når jeg står her og er frelst, hvem er det kan takke? Jeg kan takke, jeg kan prise Herren. Jeg er en jude. Jeg er først i å prise Herren. Jeg kan bare takke, og jeg kan bare undres. Jeg glemmer aldri et søndags førmiddagsmøte i Haugesund. Jeg skulle være med. Så hadde de fått i seg noen gospelsanger inne i unge jenter, så jeg var forferdelig skeptiske på, for han er skeptiske når de begynner å kalle det for gospel. Kunne ikke kalle det for evangeliet, da. Så at alle folk forstår det, ikke bare de som har lært seg engelsk. Jeg var skrekkelig skeptisk når de presenterte det. Det sto i avisen at det er gospelsanger innen det, og det skulle synge på møtet mitt. Og så kikket jeg og studerte jo svært på henne, og satt der også og tenkte noen mine tanker om dette her mennesket, eller unge jenter som satt der, altså at det var noe. Jeg var nok så negativt innstilt når hun skulle frem og så synge. Og så satt jeg opp på plattformen der, for det var i misjonsmenigheten. Og så går hun frem til mikrofonen og så synger. Så jeg så henne ikke stort, jeg hørte bare, jeg så henne fra siden av. Men du, verden, for et inntrykk du gjorde på meg, for en vidunderlig fin måte hun sång på, i alle fall den på det møtet. Og så begynte hun å synge. Det var et under når Gud skapte verden her. Det var et under når han festet stjernene, men når han frelste meg og tok min synd på seg. Det var et under når han frelste meg. Det er et under. Jeg må komme i huet at jeg har vært i den forventningen. Og grunnen til at jeg står her i dag, det er nåde. For at ingen skal rose seg. Det er så uforskyldt som noe i denne verden kan bli. Det er et under som jeg ikke kan gi noe forklaring på. Jeg kan henvise til at jeg fikk en god kristelig oppdragelse. Jeg kan henvise til at det var kristelig påvirkning. Men at jeg ble frelst, det er et under. Det blir bare et under. Det er ikke forvinningsskyld. Det er ikke noe som jeg har vunnet meg. Og det er ikke noen som andre har vunnet meg. Men jeg er først i å prise Herren. For det er han som har vunnet meg. Jeg kan ikke si det bedre. Men der ble en. Der klarte han å slå det der vinningspris. Og hvis du steller deg fint, Arnold, så skal du nok få lov å være mitt barn i dag også. Ja, hvis du nå lever og steller det kristelige og tar det ivrigt, så skal du nok få komme til himmelen til slutt. Og hvis du det, og hvis du ditt, og hvis du det, har du en sånn fiende? Har du klart å slå han? Jeg hadde så lyst, og så førte jeg her ned. Til Besek. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Jo, jeg skal si altså at det var av nåde for at ingen skal rose seg. Men det var ikke bare det. Det var ferisittene som ble slådde. Ikke bare det der vinningsskyld. Men ferisittene hersker seg ikke. I stedet for å bli en som skulle komme over og herske over andre, så frelste han oss til gode gjerninger. Som vi skulle vandre i. Ikke bare øve og kommandere, men det var vi som skulle vandre i. Det var vi som skulle være tjenere. Ikke bli herskere, men tjenere.
Vi kommer nok til sånne sannheter til lenger ut i denne boka og kapitlet vi kommer. Jeg må bare få lov å nevne de fort før vi nå slutter det av. Denne høvdingen. Der sto når de kom til Besek, så traff de på en Adoni Besek, og det feleste vesenet som har vært på denne jord, så de treffte på i den byen. Altså Adoni Besek, det betyr kongen over de fangne. Og navnet på denne kongen, han er der også omtalt. Han var kong over 70 konger. Han hadde 70 konger under sitt bord, så han hadde hogt tommeltottene av og tommeltene. Så det var litt av en konge. Det var kongernes konge her på denne jorda. 70 konger, kan du forestille deg? En konge som hadde tatt 70 konger til fange. Og 70, det er forbildet der i dette her, 70-tallet. Det er det guddommelige tal i Bibelen for et fullstendig styre. Og denne kongen her, eller denne kongen over de fangne, det var høvdingen selv over hermakten i luften. Så du kan finne igjen her. Og han flykta. Når du ble fri, når Jesus satte sjelen fri for ditt vedkommende, når du opplevde din frihet i Besek, så var det en som prøvde å flykte. Det var høvdingen for hermakten i luften. Det var en ting at han mistet deg, men han flykta. Har du sånn som her står at de forfulgte han? Har du forfulgt han? Har du prøvd å ta etter han? Har du grepet han som her står? Og har du gjort det som de gjorde, har du bare lemlest han? De fikk frihet. Men det var en begrenset frihet. De kom fri fra kongen som hadde holdt i fangenskap. Men høvdingen flykta, så det var en begrenset frihet. De var selv fri, men de var redde for at han gjerne skulle. Han levde jo, fienden levde. Han skulle være død. Han skulle være utslettet. Der står noe om dette i det nye testamentet. I 1. Peters brev, det 5. kapittel og det 9. vers. Står djevelen imot, faste i troen. Og det jeg har hatt problemer med å kunne stå fast i troen på, det er noe som den Herre Jesus har sagt om han, som jeg skal komme inn på. Men i Jakobs brev, det 4. kapittel og det 7. vers, der står det, står djevelen imot, og han skal flykte. Prøver du å stå djevelen imot? I troen, fast i troen på Kristi fullbrakte verk, så vil han flykte ifra deg. Men du må ikke la han få flykte ifra deg, for du blir ikke fri frykten når han er vekk ifra deg. Løp etter han, ta han igjen, grip han, og ikke lemlest han. Men her så der står, nå skal jeg lese det beste av alt, og nå synger jeg med større frimodighet når jeg har lest det verset, da Jesus satte sjelen fri. Når de hadde fått han til fange, så står det i det 7. vers. Og de førte han til Jerusalem, og der døde han. Å, herlighet. Det er litt forskjell på en lemlestet fiende og en utslettet. Det er litt forskjell på en lemlestet djevel og en utslettet djevel. Men i Hebreabrevet, det er 2. kapittel, og der, det er 14. vers, at Kristus tok del i kjøt og blod, for at han ved døden, for at han skulle klare å kunne dø, så måtte han få del i et legeme. For at Jesus ved døden skulle tilintetgjøre den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og med å gjøre det, så klarte Jesus å utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Selv som frelste mennesker kan vi leve i trelldom av frykt og angst. Men den Herre Jesus, han hadde så lyst at vi skulle bli fri, ført ut i frihet ifra det. Og den måten, det er å føre djevelen til Jerusalem. Og griper du fatt i han i din tanke og fører han, så vil du få høre på Golgata at der avvepnet Jesus maktene, og han tilintetgjorde djevelen. Han er ikke lemlestet, men han er tilintetgjort. så du har ingen fiende å frykte lenger.
Nei, du store min, nå kommer jeg til toppen. Det går ikke an å komme høyere, vet du det?
Når du skal innta din erv, så går det ikke an å komme høyere i Israel enn Jerusalem. Det er det høyeste.
Og så står det, de førte han til Jerusalem.
Da var fienden død.
Vet du hva Jerusalem hette når de kom inn til han og tok han i besittelse? Han hette Jebus. Han var besatt av nedtredere, for Jebus betyr nedtredere. Men når de kom med denne fienden inn i byen, og den Jerusalem som var nedtrådt av fiender, når den Herre Jesus avvepnet makten og myndighetene, så ble denne Jebus til Jerusalem, og Jerusalem betyr fredens eie. Og når den Herre Jesus førte meg inn som et frelst menneske inn i Jerusalem, hvor jeg kom inn i fredens eie, djevelen er tilintetgjort. Maktene og myndighetene har han vist, avvepnet. Han har vist seg som seierherre over dem. Jeg har tatt opphold i Jerusalem. Jeg er i fredens. Jeg har fredens eie. Ja, du bor vel i Jerusalem? Men det er et vidunderlig plass å bo. Herren bor i Jerusalem. Vi skal fortsette der. Litt grann i kveld når man har hatt oss mat. Herre Jesus. Og vi har så store grunn å takke deg fordi du har frelst oss. Og vi har så store grunn å takke deg for den anledning vi har hatt i vårt liv til å få lov å lære deg å kjenne etter vi ble frelst. Så vi har fått vokst i kjennskap til deg. Så vi slipper oss å leve i uvisshet og uvitenhet om hvorledes du er. Og hva du vil med oss. Hva du vil gi oss. Jeg vil bare få lov å be deg om, Herre Jesus, fortsett det du har gjort. Og vekke øyre vårt. Hver dag, hver morgen, så at vi kunne få høre noe mer, så kunne vi stansette oss til å kvege de mange trette på vår vei med ord som du har lært oss. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen.